Enne sügise tulekut saatis Kenni poeg Hoosea veel kord Leebonasse. Ta oli üldse sel suvel rohkem sõnumitooja osas. Kõik jutud pidid oma isa kõrvad ette kandma, et ta teaks, kuidas kari mägede peal kosub ja kuidas käib karjaste käsi. Nõnda juhtus siis, et ta 2 nädala pärast Silpa nägemist oma kodu poole kõndis. Ent kuigi mõtted Silpast olid ta südames tugevad, ei rääkinud ta siiski ka tol korral veel oma isaga temast. Sest ta oli otsustanud juba kord, et ta seda niidujootud ajal teeb. Siis kui isa meel on hea rohkest villasaagist ning söömisest ja joomisest. Ta leidis kodulinna ebatavalises ärevuses. Inimesi rääkis salkadena tänavatel. Turuväljakul oli mehi, kes seletasid ise keskis. Paiguti tõusis jutuhääl nii valjuks, et ta pidi juba peatuma ja selle üle selgust pärima. Kummategi kõndis ta kiiresti rahvast mööda, sest ta kartis, et midagi on juhtunud tema isakojas. Peeri ja ta pere olid kõik tervise juures ja siin polnud ka märgata seda ärevust, mis täitis linna tänavad. Teadmata polnud see siin siiski mitte. Eks nad ole nüüd anatoodimehe kallal, ütles isa, kui ta sellelt küsis, mis on linnarahva sagimise põhjuseks. Mis tema neile kurja on teinud? Kurja või mitte? Kuningalinnast on tulnud kiri, mis teda süüdistab. Kuningalinnast? Sealt jaa. Millest nad teda süüdistavad? Jumala teotamises ja rahvaviiside põlgamises. Kuidas oli see võimalik? Kas nad teadsid kuningalinnas midagi anatoodimehest? Ja kui nad teadsidki, kes oli neile sellest rääkinud? Tema tundis võõrast paremini kui keegi siin linnas. Sest kas polnud ta iga nädalal paar korda ta kojas olnud ja tema jalgade ees õppinud, kuid tema ei teadnud sellest midagi? Ma ütlesin ikka, hoiadast eemal, ütles ema. Ole sina nüüd vait, vastas isa ja ta hääl oli karmim kui muidu. Mina olen küll vait, aga seda ütlen siiski, et on hea, et poiss on nüüd karja juures. Muidu oleks ka temal kitsas käes. Mis temal sellega? Kes sellest küsib, teda on seal nähtud? Puha naiste rumal jutt. Hoia sa ennast tema kojast nüüd kaugele. Sellele ei vaielnud ka isa enam vastu. Hoosea kuulis, et järgmine päev on kuulutatud rahvavanemate poolt linnas paastupäevaks ja siis peetakse ka joonatabi üle kohut. Seega oli üldine ärevus aru saada. Midagi säärast polnud siin kaua aega juhtunud. Säärased asjad olid sündinud minevikus. Siis kui kõrbest põlnevad seadused olid palju kõvemad. Tänapäev aga uhkustas igaüks Iisraelis, et oli tulnud uus ja parem aeg, kus vanad ebausu kombed on maha jäänud ja rahvas võib elada vabameelsuses ning vaimuvalguses. Nüüd aga oli sääranasi tulemas. Mida rohkem ta sellest mõtles, seda tõsisemana see talle tundus. Talle näis, et terves Leebonas oli tal olnud ainult 1 sõber ja see oli anatoodimees. Külaskäigud tema kotta olid toonud nii palju vaheldust, otse kui oleksid need olnud teekonnad võõrale maale. Sest seal oli teissugune õhk ja meeleolu. Seal viibisid nad nagu sootuks uues maailmas. Ning nüüd teadis ta ka, et ta peab tingimata anatoodimeest nägema, et sellega kõnelda ja tema enda suust kuulda, mis oli kaebekirja põhjuseks. Ema oli ütelnud, et ta peab teise kojast nüüd eemale hoidma. Kuid mis on temal sellest? Pärast õhtusööki lipsas ta uksest välja. Kuhu sa lähed, Hoosea? Kuulis ta ema küsimist. Katuse peale magama, sest ma olen teekonnast väsinud, hüüdis ta juba väljast. Ema rääkis midagi vaibast ja matist ja ta vastas üleöla. Küll ma leian ise, ma magasin viimane kord ka seal. Ta läks välistreppi mööda üles, astudes nii kõvasti kui võimalik. Ta tuli katusele ja leidis magamismati nurgast kokku rullituna ning laotas selle müüri äärde, kuhu kuuvalgus ei peaks ulatuma. Ta sammud olid kindlasti alla kuulda, mõtles ta ise. Siis aga võttis ta sandaalid jalast ja hiilis kuulmatult uuesti trepi juurde ja libises niisama vaikselt sealt alla. Tänaval pani ta sandaalid uuesti jalga ja sidus rihmad kinni. Siis hakkas ta kiiresti mööda pimedaid tänavaid idapoolse värava suunas astuma. Majale lähenedes märkas ta vilkuvast tulest, et ta sõber veel ei maganud. Uks polnud lukus ja ta pääses takistamata sisse.
Ah, Oosia, sina, ütles Joonadab. Ta põlvitas ruumi viimases otsas avatud laeka juures ja võttis sealt raamaturulle välja. Neid oli palju. Nii palju, et poiss ehmatas, kui ta neid nägi. Kas oli maailmas üldse nii palju raamatuid, et nendega sai terve laeka täita? Ma arvasin, et sa oled karja juures. Ma tulin alles õhtul koju. Kuidas käib Remueli käsi?
Hästi küll.
Sa tulid üsna õigeks ajaks. Anatoodimehe hääl oli pisut pilkeline ja kerge ning ta näol lehvis naeratus. Ta ei näinud nagu üldse sellepärast muretsevat, mis all linnas pani inimesed tänavatel käsi vehkides arutama. Rahulikult tõstis ta raamatuid ja saavitahvleid, nagu ei puutuks terve see küsimus üldse temasse, vaid kellessegi teisesse. Ma ei teadnud, et sul on nii palju raamatuid, ütles Oosia, sest ta ei osanud midagi muud öelda.
Pikka eluajal jõuab neid palju koguda.
On need kõik heebreakeelsed?
Ei, siin on ka võõraid kirju.
Ta võttis esimese kätte juhtuva kirjarulli ja päästis selle paela lahti. Raamat oli kirjutatud krabisevale painduvale materjalile. Määrdus poiss polnud enne näinud. Kirjaread jooksid kaunisti ja sirgelt paremalt vasakule, kuid need polnud mitte säärased tähed, nagu ta oli õppinud Joonadabi juhatusel joonistama. Siin oli loomade ja lindude kujutusi, nurgelisi ja ümaraid jooni, istuvaid ja seisvaid inimesi, päikesekiiri ja muud. Kas seda saab lugeda ka, küsis ta.
Saab küll, kui oled õppinud. See on Egiptuse keel.
Ja mis materjal see on?
Papüürus. Seda tehakse kõrkeast, mis kasvab Niiluse kallastel.
Oskad sa seda lugeda?
Küll ma oskan.
Ta hakkas lugema aeglaselt ja pidulikult. Ta häälekõla oli pisut võõrapärane, nagu oleks miski teda teise maailma kannud. Kõik kari puhkab rohumaal. Kõik puud taimed õitsevad. Linnud lehvivad pilliroos. Nende tiivad on üles tõstetud sinu austamiseks. Lambad ja talled hüplevad oma jalgel. Tiivulised lendavad. Nad elavad, sest sina oled nende peale paistnud. Jõelaevad purjetavad vastuvoolu ja allavoolu ühtlasi. Kõik maanteed on lahti, sest sina oled koitnud. Kalad hüppavad sinu ees jões ja sinu kiired säravad suure mere voogudes.
See on üpris väga kaunis, ütles Hoosea.
Jaa, väga kaunis. Ta tõmbas raamatu veel rohkem lahti ja luges siit ühe rea, teiselt teise. Kõik laused olid elavad ja värsked nagu tuulepuhangud, mis tulevad mere poolt ja toovad kaasa kaugete randade kutseid. Kes on need kirjutanud, päris poiss?
Üks Egiptuse kuningas, kes elas väga paljud aastate eest.
Kuid ta polnud õnnelik. Rahvas vihkas teda ja riik lagunes ta käest ära, nagu vaht laste sõrmede vahelt mere ääres. Isegi hauas polnud ta rahu.
Miks inimesed teda ei sallinud?
Maailm pole veel valmis temasuguse mehe jaoks, sest on mehi, kes oma ajast kaugel ees. Rahvas elas ebausus ja teenis loomanägudega jumalaid, kuid tema laulis kiidulaule ainsele jumalale. Tema oli esimene, kes julges kuulutada, et on olemas ainult üks ja vägev jumal, ning kõik teised jumalad on ebajumalad. Kuidas võisid preestrid ja templiorjad säärast kõnet sallida?
Kus sa seda oled õppinud?
Oo, ma olen reisinud. Kui ma olin sinu vanune, siis otsustasin ma tarkust tundma õppida. Ma polnud rahul Anatoodis ja läksin ühes kaubasulastega kaugele. Nii ma käisin Egiptuses, Assuris ja kaugetel meresaartel. Ma õppisin tundma võõraid keeli ja kirja. kuid tarkust ei leidnud ma siiski. Igal pool on inimene ühteviisi otsija, kuid väga vähe on neid, kes oleksid midagi leidnud. Mida rohkem on tarkust, seda rohkem on meelehaigust, sest see, kes teadmist leiab, leiab ka kurbust. Ma tulin tagasi oma maale, võõraste maade raamatud laekas ja kaugete paikade mälestused südames. Mu hing oli aga väsinud ja nukker ning siin ma olen nüüd. Ta ei rääkinud sõnagi sellest, et järgmine päev on linnas paastupäevaks kuulutatud ja et väravate ees on kohtumõistmine tema üle. Kas ta ei teadnud seda? Või hoidus ta meelega säärastest asjadest mõtlemast? Viimaks ei saanud poiss teisiti, kui viis juttu selle küsimuse juurde. Aa, see pole väga tähtis, ütles Anatoli mees ja keitas õlgu. Miks nad seda teevad? Minu Viinamäe pärast. Viinamäe pärast? Viinamäe pärast jaa. See algas juba mineval suvel, siis kui tuli Jakim Messulami poeg Samaarias siia elama. Ta ostis endale minu Viinamäe kõrvale pärisosa ja sest saadik on tema süda ihaldanud minu Viinamäge. Mitu korda on ta seda osta tahtnud, kuid ikka lükkasin ma ta pakkumise tagasi. Viimaks hakkasid mu rajakivid liikuma, mu õlipud raputati marjadest lagedaks, siis kui need olid veel toored. Mu viinapud murti enne õitsemist puruks. Nüüd viimaks on ta saatnud sõnumid Samaariasse abi otsimiseks. Kuidas ta tohib seda teha? Tema on kuninga sõber, sellepärast. Räägitakse, et nüüd on igas linnas säärdusi mehi, kes tulevad Samaariast ja endile pärisosa tahnitsevad. Miks on nad sinna saadetud? Selleks, et nad kannaksid kuninga kõrvad ette kõik Iisraeli meeste kõned, et ta saaks neid enne veel kahjutuks teha, kui nende kõned tegudeks jõuaksid saada. Ning nüüd on maal palju rahutust, sest Jerobeami valitsus on valivaeste kukle peal. Mina olen elanud siin vaikselt, kuid minu patt on see, et mul on parem Viinamägi kui temal. Nüüd tahab ta seda endale. Kuid mis teevad nad sinuga, mu isa? Seda näeme meie homme, ütles Anatoodi mees ja naeratas. Ma olen selleks küll juba elanud, et mitte liiga palju homse päeva eest muretseda. Kõige hullem on see, kui nad mind kividega surnuks viskavad. Kuid see oleks isegi Jerobeami tarvis liiga julgesam. Nii ei usu ma seda, kuid eks homme ole kõik need küsimused meile selged, mis täna on veel tumedad. Hoosea jäi tol õhtul kauaks oma sõbra kotta. Anatoodi mees tegi ettevalmistusi ära reisimiseks. Ta pani oma paremad ja kallimad asjad nahkpaunadesse, et ta saaks need eesliselga siduda. Suurem osa asjadest pidi muidugi maha jääma. Kummatigi tahtis ta võtta oma raamatud, mõned kaunilt valmistatud võõrama vaasid ja astjad ning paremad kuued. Nüüd võttis ta need teiste asjade hulgast ja pakkis eraldi, et need oleksid käepärast, kui tal on tarvis kiiresti minna. Kui ta üldse on veel mineja. Ent kuigi ta seda ütles mingi üleoleva pilkega, tundis poiss siiski ta sõnade taga peituvat hingekitsikust ja haastust. Sest Anatoodi mees oli nii kaua juba lebonas elanud, et paik talle oli südame külge kasvanud. Ta Viinamägi ja pärisosa oli talle armas. See oleks talle Jehova eest teotuseks, kui ta selle ära annaks. Kuid mis tähendas siin inimese tahtmine, kui temast tugevamad olid ta vastu?